uno tener.
Ustedes tienen, ah, ya le aquí ya las dos que le fiona.
Ah, ya ni aleluya mi año.
Luve hamo homa programia una ya sizu masaricho ukala la mvulo kuisa la butano hola ya vrishu mingwi haina ni mizuzu ya mashumi ya malalu kuisa hola ya pili ya msihari nina maana risa ya la tea kankai kwa mlu televize
Eagle FM, the eye.
Yen shangwe, en shangwe yen ki la butano ki mizuzu ye rishumi ni ye mashumi Ma vona va vle langa ta voit seza maswavi manu twa fo. Kimi zuzu ye mashumi amane. Yes elo vehire kwa hola ya pili ya vlishumi ngwe. Mi mamu helo aki na mana disa. Ya la te aka nkai ko mulu tere dize. Ken. Kubona hala kulini tavisizwe ki kanto kalu na kani. Kikakancha, yen, kikakancha, mi awa, yen. Kona hane nivata kuri angana kwa makare rofani, kakuri sine nikaterelize. Mi seri kumenya, lukapa mvoni lumenyo lwaka hane nikaterelize. Eskulivala, ngulivala kulikina koma inko. Kona kuli, eni, selva hamoho kuzwa na koni ya chwale, mani haisi kuyoliti, wala ya pili, ya msi harimi, kachanu kilavutanu, ki mazazi ama shumi ama veli ni amane, mwa kweli ya enda, mi kachenu na Zambia, inani mukiti, watu kuluho ya naha, kona kuli, kachanu kilizazi la tukuluho, Manaha, Zambia, yen. Kumi na baba pira magati mamu dilomo, nilani sepa ya kuni mkwanle kusila msetofoni kuya. Favu se, kuyo tavela, ninaha, ye pepwa, ninaha ya luna, mavane nimi vlele la kuli. Naha ya luna, nilina hazenzi hivu kaufi, niyona. Vapepwa hamo, yen. Vatuva va pepa ha moho, kimutu ni va nyani, kimutu ni va hulwani. Kona kuli, kuvani vava kona kuya kwa mukiti, vava fumani hamaskiriti mkone kuyeza chwalo. Eni, na Zambia kede lukulu hadili moze ngata mina. Kili moze kaize? Kili moze ngata? Eni, ne lukulu hila siri momangi, 1964. Yo, kibaba hulu, kanti bo Zambia kimo mhulu wana aluna. Zambia kimo mhulu wana Namibia kakulio nane ita hanezi kufumana tukuluho. Namibia isali musizani, kono halutari malirimo lukamu vizakuli kimusari. Lirimoze mashumi ama lalu nize tanu, nize ngata zeo. Aluko ni kumuviza kuli kimu sizani. Kona kuli kimu sari. Kona vo Zambia kibaba huluba. Yeni ni balukulu hilesi limosa 1964. Kona kuli kachana vakuansizeli limozeka ekanti. Lipalo halu zizipaki handelu na. Kona hambo na kuli haluyo. Kwa msevezi ye seveza ni linombolo. Nevile kwa sikolo sisi pahami kwa nahane nisikaweza kosi ena nilipalona. Zona zingilipalo mami dia study zilite nkono kimoni mwani fela. Hakuna kuli mwendi mkafumana litutoze kato kwa kuli muzive kukopanyari. Kama nyi kuzieza chwa. Lipalo na nikale hazio kuna. Kona kuli. Kona zeo. zamkiti wa muhulwana Namibia. Kachenu. Yen. Miss na hanvile skulikilavu tanu luka ikambota makande a vihire, makande a siansiani. Kone luka ikambota kachenu. Minimi na haivamu na niza kulu kandekela ko. Hawa, wakona kulu kandekela zona nimina. Lwa miyamu hira. Kuna vutata. Lwa tona hamoho. Yen. Mi. Sina hanvile zikuli. Sina hanvile zikuli kashenu lutali ma makande a siani siani. Makande a vihirwe vihirwe. Ma vani kuna hili kande le neni mi kande kera. Kwa mapula. Kapa kwa mapiho ye vihirwe kuzwelela kwa office. Ye vona za mayemo aliharimu mwana ha. Mi. Yeni. Kona kuli. Vavulela kuli hawa. Pula yona ingi ya sepisa. Kuvona hala kuli. Pula yata. Yeni. Pula yata. Nilivezi kutina meto haka kachenu. Nikuwa avata hanisika avata. Mavona likazala vutano. Nilata hulo onaliza zile. Litavazeni yezanga. Foku mihazi yereli handi. Yeni. Mavona ntine meto haka. Lutari beritavaze. Foku mwi. Kuna nifoni vonanga hande yaba hanisika atino na metona. Kono foku mwi mkafumana kuli. Mane haisini kaatina, kakulika hazivona ali hande hape. Haivalika hazivona ali hande. Sina inela kukincha meto. Kona kuli. Azitokuwa halilika zani. Zakuno kincha anga meto. Kona hani nani meto amangwi. Ani tusa kuli nivone hande. Kulilika zivona hale hande fapatalaza. Insi nyi kukincha meto. Kulilukone kubona. Yeni. Kona kuli mavani. Va ofisi ya vonga mbela wana ha. Vakonle kuikavela nischava. Kwa mazi viso. Ya pula. Pula ya siri mosa 2025. Mane chalo ni. Siri mosa 2026. Kona kulikina koya pula. Mwa siri mose. Ni siri mose statama. Kapa siri mose staha. Kona kuli. Ona litavaze. Kichwana. Litavaze firwe kiva office. Yevo na zama emo. Aliharimu. Mwa Namibia. Mi vavodela kuli. Namibia ika talimana ni kufuma na pula. Mi ona mayemo apula kima yemo akava hande. Mi amangwi mayemo akave akutezi fafasi. Mi ona mayemo apula kima yemo avihiwa kukala kwerie ya yenda. Mane haisi kuyofita kwerie ya tamani sirimo sesta. Yeni. Kona kuli bakensa piho ye zwelezi kuva office ya vonga mbela. Bakonle kufata elo kwa marginal councils kuli bakone ukala kuitukseza. Yeni kuli bakale kuitukseza kwa maona mayemo a avihiwa. Kutali mayemo a avihiwe kia tatama. Yeni. Milu kakarela kutalima. Mayemo apula. Kona kuli. Mwasiri Moses Ferire ni siri Mosesa 2025 na koya pula. Kuvihiwa kuli neri pula ene nerire ahulu. mikipula ya vuli shumi talu, mwari limozema shumi amane nizene. Yeo ne ine lile luri. Yeni, mwana hayalu na mo. Kona kuli, na kwa pula ya asiri Moses ferire, ni makalo asiri Mose, kipula ene ne lile ahulu luri. Nevi lulu nane lipone ziona. Mivavulera kuli kipula ya vuli shumi talu, kunela ahulu chwana. Mwari limoze, mashumi amane nizene, zese ferire. Yeni. Mi maskriti saa kunene. Kufihiwa kuli nekukonle kuva ni nilinako zapula ze sirezi. Yeni. Ko pula neine lile. Lukari neine lile hande. Mi kuvihiwa chalo kuli nekonle kuva nilinanga hape. Mi linanga lene livire teni kilinanga. Lene likonle kuvonwa masri mosa 1981. Kona kuli onalinanga lene likatalize maskri tisa kunene kilinanga lene trofe liswa. Kipula yene nerire nako ya sirimo sesferire ni sirimo se. Yen. Kona kuli va office yevona za maemo. Ariharimu va vrela kuli. Pula yene nerire ahulu maskriti saa kunene. Kipula yene tisizwe kili bakala kuli. Ne inela ahulu marikiriti zemi. Yeni, kona kuli onapule ene nerila ahulu ye neitisizevu sinyi kwa miyaho. Neitisizevu sinyi kwa alivaka. Mi neitisize kuli vatu vakone kututa. Yeni. Ne kufihirwe cholo hamoho ni kuvani munda. Nekuvire ni munda marikiriti ze lova peri manaha. Mirikiriti ze kize tatama. Ki skiriti sa komas, skiriti sa oshana, skiriti sa omsati, skiriti sa ohangwena. Skiriti sa kunene, skiriti sa zambezi. Amocho ni skiriti sa hardap. Ko vatu vavatolika na palo ya 9,184. Ne vakon le kutasezwa kipula ene nerile ahululuri. Sivaka se sivaka laka ochubise mamle nengimo. Kuvihiwa kuli mandu atolikana 282. Ni vatu vava tolikana 1181. Nivako nle kusinyehelwa. Bakengisa pola yene nelide ahulu. Mwakweli ya sope siri mosesa 2025. Mi mandu atolikana 102. Nako nle kushimbululwa. Yen. Mi siri mose lukonle kuvona hape chwalo mama kande. The bridge king masilozi. Kaya budela felo na chwalo. Kasona ni budela di kazi siri. Kona kuli siri mose lutrovo na bridge. Ki bridge ye kopanya. Tolopo yari hoboth. Hamocho ni mleneng wa winduk. Yeo neikonle kutubiwa. Kipula yene nerire ahululuri. Yeni. Na hupula kuli vatu ni basa koni kufita. Na koyani ne siyo hande. Na koyani vatu vangata ni bazire hira ahulu kakuli. Kiyo na fela nzila yeo vungata wa vatu. Vaseverisa kuya kwa South ya naha. Yeni, kwa South ya naha kwa. Mi kuna nivato wava fumane havava pira matolopo ya Rehoboth. Vaova pake langa kutahamo mamle nengwa misevezi. Mi kasamu laho hava chaisize vakutela kwa tolopo ya Rehoboth. Vao nivona nivaipu mani kuwa mavutata wakusakona kukuta kwa mandu. Kapa kutahari nekule la mlening. eni. Kona kuri, sevaya hamu lukari kinzira. Luivi zafela kuri kinzira. Sevaya hanzira ya swalelele. Minzira yani ene vaezize kukona. Kutusa kuri remote kala zifite. Next service is wema sharing alikana 16.4 million. Yen, kona masharing. Ana avere kisizwe hao. Kavumai, kipula. Yen, na hupula kuri, inge esika kalakale kunera cho anapula ye. Nekuna nilinanga. Sirimosa 2023 hansepi kuri neko vile nipula sakata. Ha mocho alo nisiri mosa 2022 inga. Nsepuli na kuvine ni pola sakata. Kona kuli. Vatune vaziere hile luri. Mi pula haitoka la kunela luri. Mikona mo yezo zanga chwana. Haiva kuli hii ileka nako. Kwa vaniri nanga. Hayo kuta kutofe. Sari nangalani kikutosinya luri. Kwa sinye helu anga. En. Mi bridge niona ya osona. Bridge ye kopanya. Sivaka, sivahalaka osona village ni tolopo ya okahanja. Kutahakwa nukwa mlenengi, niona na ikonle kusinyiwa. Vakengisa pula yene nerire ahululudi. Miku ya hiwa sincha kwa bridge yene ukonle kusevesa mashereng. Atolika na 28 million Namibian dollars. Kora kulize kiza sirimo. Sa pula ya nako ya pula ye ferire. A pula ya January ne inerire. Sope at mane pula ya siri mose si ferire. Kutoko panyacholo di makalo asiri mose. Pula yone harifire na ahu pula kuri inge neri makweri ya. Kikweli hali ya tamani ya ninge. Eva hakili ya tamani kilungu. Fone ini nilire pula. Kone ini sonka yo pula yo. Malikani. Kakuli pula ya siri bose nilire hile kusia kunela. Inge mane lukeni cholo makweli ya. Inge lukeni cholo makweli ya kandao. Pula yenge sanela. Ya nela faa ya fafa zafani. Inge. Kakuli nishunguzi kuri siri mose ni minanyi hayoluri. Yona ingi iteni. Kono hamukavo na munanyi siri mose. Mukavo na fia munanyi ulimungu. Hamunanyi matoho nolo mwendi mukavo na minanyi emiveri. Kono hakuna ahulu minanyi. Vakengisa kuri silami hasisika fela. Mari hatro kala. Mini hatro fita kwa mafelo. Silami hasisika fela ona fo. Silami sizwe zipiri. Kona kuri. Devide kweli efelile foku munga ototi kakususa ni kwa vata. Foku mwima anzivu ya ni kwa vata. Kona kuri. Yen. Kona zeo za pula. Yanako ya pula efelile. Mi ikona kuvaniti kuri. Mwadili moze mashumi ya mane ni zeni. 44 years. Voma sule. Niswalele. 44 years. Kona kuri mwa 44 years. Pula yetro nela. Nako ya pula ye ferireye. Kuvihiwa kuri. Kiona pula yetro nela. Ahulu ya vulishumi talu. Vulishumi talu ki 13. Masule. Nisepa kuri luhamu. Kona kuri. Halutali mayemo. Aluvrela mayemo. Aluvrela kuchisa. Ni kuvata. Kona kuri. Mwana hanamibia. Kuvihiwa kuri. Mwasiri mose sferide. Mani haisi kutofita kweli ya vu silela. Kweli ya June. Mayemo na inzi fa 0.3 degrees. Kona kuli piho haiva pisa ona mayemo a vlela kuli. Ki mayemo a zwezi pili. Kuza sirimo sa 1991. Mani haisi kutofita sirimo sa 2020. Selupotela misika. Mami zuzunyana mikasamlaho. Luka tozwe la pili. Ni piho ye ya pula. Ya mayemo ari harimu.
At my age, you start appreciating things you might have taken for granted before, like good health. I've known from early on that donating blood regularly was indeed good for my health. I'm too old now, but I've done my part in saving hundreds of lives while benefiting my own. You see, my risk of a heart attack, stroke, and cancer was always low because I donated blood.
Call NHP on 061-285-5400. We're about you.
2026 applications are now open at Velvisha University in the Faculty of Health Sciences. And the following programs are on offer. Certificate in Pharmacy Level 5. Certificate in Health Science Foundation, Level 5. Certificate for Enrolled Nurse Midwife, or ACACHA, Level 6. Diploma in Environmental Health Science, Level 6. Bachelor of Social Work, Honours. Bachelor of Nursing and Midwifery Science, Honours. Postgraduate Diploma in Community Health Nursing, Level 8. Postgraduate Diploma in Mental Health Nursing, Level 8. The application fee is 230 Namibian dollars, and the application deadline is on the 30th of November, 2025. For more information, you can call 061-225-463 or 061-225-462. Velvisha University, where everyone is an achiever. Yen. Kona kuri loazwe la pili. Kona kuri luseri kutarima mayemo kuchisa ni kuvata. Mi maasirimo sa 2025 ma kweri ya vusirela, kweri ya June. Nekuvire nisilami mwalifasi, nekuvire nisilami mwanaha. Kora kuri kuviwa kuri silami se, ki silami senesifiterezi, mayemo anakondle kuvonwa kuzwa silimosa 1991 kufita silimosa 2020. Kona kuli aluvone. Kona kuli kutahachwale fatava ya pula. Pula ye vihiwa sirimose. Mi halu vurela za pula. Luvurela. Halu vone.
Ensha.
Enva. Bazuile batozi.
Lutozi mtozi chwa niva masole.
Kiyo baba.
Yen.
Tabazama emu adalim.
Yen. Pula yata hamkale kulukisa masimu ko, hey?
Yata hapula.
Yata hapula. Yen.
Oranji mwealo na hei iso nako chinchiwa.
Yen.
Yen. Neliku ni watu kame na waka. Nelaka zofanji mwe kusepa pula. Niko
kena san njimu ya kusela ila.
Yeni.
Akuli njimu ya pula. Ma prediction mwaka bachwalo.
Hmm.
Ikadama yu muzitata. Hobi kwa kuto nerafela mwa November ni December. January, February nangali tomi nata hape.
Hmm.
Na chale chuzami nzala shwa. Sika afitika ni stage ya kuli chale zikore mwahari. Kapazizwe niba narato wa korile.
Haikuli mtu nera kuseveri sa peu. Mtu nera kuseveri sa peu. Yes, aliehi.
Mbonyi kamu kanayo na keveri. Kapali chuzi mbukafa zele lemu wabu. Kapali watu nangafa zona.
Hmm.
Nito kwa mezi, at least for 3 months.
Mm-hmm.
Eh, nikuli very chosa kata. Kona kuli sapo mehe wa fera, mwari kuelize pedi, kapa mwa 1.5 months.
Peto.
Nikubu kwa vya nipto ye chwa ni mamuvu. Hava kuli meza hasari yo sashwa.
Mm.
Eh, nikwazi vwa kuli kuta ni chose mtu chose kama uza. Ni mako ngaze nzili to be the resistance kwa drought. Kona Arizona, ito kwa mezi, at least 3 months. Kulizwe ni mweke mwubu kwa hile hande. Pichincha kwa, ntoko maemu aliali mkwa. Baki, anizio mana itaka pa, ki nto, ki mwubu kwa kutamuti ya kula munu mtu malari ya mawa induku.
Hmm.
Ukaba tisokuri wena uzio zwele na kai. Mihanga taba tunuwa kula ka malari ya mawa induku ko. Nevanga bakuli baba zwa kwa northern region.
Hmm.
Kwa nukuna kwa hae baka vangu hamo chori vangu nima vambo kwa. Kiyo wakona wakona batunuwa katisongalo kimina ini. Kono faa sekutu ala kuli mawa induku ni mwana. Peto mene ngisa iruma.
Eni.
Mwendikona climate change yo ya kuri. Mina ngifase kwa nako pila mwa winduku. Kwa kensa kuri se kuchisa ni mwana. Akusa vata mwana kubata limo toko mulao. Fae maemu ade ali mwa winduku ni mwana sazama angi afutumula kwa teni bichani. Koroni ni mwana kwa mulao kwa mwana kwa mwana risa. Nevanga kuri hawa kumanya malari ya mwa winduku. Mena fuku mbaka kuli ya kwa kule makuru kwa malaria. Kwa nje kwa kufutoku ni ozwe la kaiwena. Ukali ya nani ozwe kwa mbezi lijini. Kwa kali okay. Kati muta tuwa malaria yo. Mendi ozwe kwa uzuri mwagi mina ingi. Nikono fase bakuli. Nibawo indu kwenye mwasa wama sababu ya mwasa kito neti ni wana.
Kono. Minangie nzi kwanu kwa mle ni mwama sole, haifi malaria.
Oh, haikulisi? Oh.
Eni, minangie nzi kwanu haikulisi malaria.
Haa. Kwa mwini fobini mwako timidangie mani ya kwa kafari gaba anafera.
Kwa, anizivi kuli wanatava ye kakuli na hupulanga kuli nivatisise. Kono anizivi fera kuli ini shutanga chwa ni kakuli nevele hane ni nzi kwa skolo qualification ine niyeza na ito kwa kuli niyeze research project kona kuli research project ya kaneni vata kuyeza onafami nangi fo kuli ni vati se minangi kuli minangi ya kwa nuhaisa afi malaria king. Haishutana ni minangi ya kwa hae fa malaria king. Kili bakala kuli minangi ya kwa nukia vana fela. Kono isi inge minangi ya vana haiswa niliku luma. Kakuli minangi ya basari ya luma kuli inge gasi. Iyo yeza mai ayona. Chole foko na foni sao tuisikavu mai. Denisa koni kuyeza research yao kakuli qualification ya kane ki communications.
Okay.
Kona kuli, sebani vrela kuli. Okay, wena mungi wako na kuyeza research. Faritava za minangi. Kono, research ya how it has to do with communications.
Oh.
kuona fana itulori angane la fo faka pa mwende na aziva kulisesi yeza hakisi kama inkono ni karika kuvatisa kimu kwa fila kuri ya niliva langa wana natava ya ni latehi langa eni kakuli nina ni vata kutuisa kuri minangi ya kwanu haiva kuri haifi malaria chole hai lumakini kakuli nani ziva kuri kwa minangi ye lumaki va, kiminangi ya vasari kakuli minangi ya vasari ito kwa mari ya mutu
Okay, apart from nama, zemu zetuwele ka zavuli mizemi, apart from zavuli mao nama.
Bacha langa angi zatu vani kwa. Nisori kubola kuli, zemu bacha wa kwa south kwa kilika manika kuli. Kwa south kwa kuomile kwa.
Kuomile.
Kwa south kuomile, nevile zuza likota kota. Kona hamu vona kuli hava zwanga kwa teni kwa hava liva, liva kazeza kavango kutako kulo na batosa vanga hulu. Kuli kisi kama nise. Kakuli kwa kubona hakuna.
Chari, kona kuli kiva tu baba cha huru ndama.
Eni. Nani mazibia kuta hulu limunanu.
Limunano.
Limunano vauta bona vengi. Kona zeni vazivela zeo.
Oh. Eni. Kona kule na masimu ama, kamutara masimu ama inyeni. Hava nazo na zeo.
Ah, ziyo kwani zeo.
Oh.
Kapa neni zivoni. Kwa south kwa neni. Nizo zamaya zamaya kwa teni. Kakuli nizo pira kwa teni lilimo. Eni. Hakuna kwani.
Hakuna.
Hakuna. Kwa ndao nona mafamu avona kukuna nilimu nanu. Eni.
Kwa nakuli mapira sela nama mwenzi nima raisa ale kwa mamantolo ipeto nima kwili.
Eni. Wala zao kona chuza wana zao. Neve zao zao hoveze havazi zivi. Havazi zivi. Vazi wana zao ni zao kuchana ma. Kuchani raisi, makaroni. Ni kuna ni nito eva la tahuli. Flawa yani ya kwa peha. Ni wana kuli mwenzi wani kona buhove wabona.
Oh.
Eni kakuli neni voni kuli ba la tahulu na flower yani ya kwa peha yani ba ichisani nama. Eni.
Yeah, si flower yeo akondama simu anto wa itali mwa kateni kwa. Kibalika flower mantolo.
Ba inga vale kama rintolo eni.
Na vali mabali ya vali ni witi ya ba is produce witi. Eni. Ni tele za tivi kutama na muka ufini na mufasa zata kwa zelata ni kani sora ande.
Encha.
Chakwe.
Yeni, ki mizuzu yeri shumi ni yemi lalu yese lova hile kwa hola ya vuri shumi peri. Iboma sule vene bavuza kulikanti kwa Halo bwana niye kwa manzwi ya Kasilos nizo kakubolera kuri south south ane nakutwaela manzwi ya Eni nani singozi kakaizani hapa hazifumani king ni mtu ya ngola okay kwa mtu lowana kona kuri nevavu za tava ya kuri kanti kwa mtu lowana kilichomanyize valima kwa teni Aiva kuri minane mwile kwa mtulo wanaha, mikuna nilichoze mwizovona. Zeri miwa kwa teni. Mwakona kutolu vulelela. Yeni, mwakona kutoikavela niluna. Kakuri, nani ziva fela limonanu. Limonanu zona zingiziteni kwa mtulo wanaha. likomu, ripuli, lingu, nivona kuri mwende mane ni nge kuna nilikuluwe, and so forth. Kona kuri kona zeni zivazeo. Yen. Kwa licho, nikapuma. Yen, nikapuma. Milo apotera misika, kasamla holu katozwe la pirishangwe, ni pihoye ya mayemo aliharimu. Yen.
Great news! Imba just got even better. We have added brand new features to make your experience smoother, faster, and more powerful than ever before. Ready to unlock the full potential of Imba? Get all exclusive features for just 36 Namibian dollars a month, or save even more with our special subscription plans. 5% discount for 3 months subscription, 10% discount for 6 months subscription, and 25% discount for 12 months subscription. Choose the plan that works best for you and start enjoying everything Imba has to offer at an unbeatable price. Imba, where the world congregates. Download it and subscribe today.
En, alvone, niveye kanto kaluna. Mulu tene dise. Yensha, Luazwe Rapidi. 2026 applications are now open at the Valvisha University in the Faculty of Health Sciences. And the following programs are offered. Certificate in Pharmacy, Level 5. Certificate in Health Science Foundation, Level 5. Certificate for Enrolled Nurse, Midwife, or Akacha, Level 6. Diploma in Environmental Health Science, Level 6. Bachelor of Social Work, Honours. Bachelor of Nursing and Midwifery, Science, Honours. Postgraduate Diploma in Community Health Nursing, Level 8. As well as Postgraduate Diploma in Mental Health Nursing, Level 8. The application fee for all applications is 230 Namibian dollars. And the application deadline is on the 30th of November, 2025. For more information, you can call 061-225-463 or 061-225-462. Valvisha University, where everyone is an achiever.
Encha, kona kuri lwazwe la pirishangwe. Vamasole kuna nitava yeva vlezi ya kuri. Lulukela kusia kuitinganga kwa pula. Yen, luswanela kuchincha mili mukwa kwa kulima lichozaluna. Kuli lukale kunosela elanga, insi kunoliteranga pula. Kakuli pula haitonela kweli ili ingika pali kweli zepeli lichozako na kushwa. Kakuli lichozito kwa mezi. Mwendiri kwelize talu mkatumbi. Kulizikone kuyofita fa kukala kuchiwa. En. Miki maikuto avona. Minamu lingi fatava ye. Minamu ivona chwani. En. Luambori. Nana azwela pirikwanu. Hansa litezi kuli mulize kwa buseko. Kwa line kuleo. Kwa fela kwa mulu tererize. Kona kuli pula ye vihiwa kala kweli ayenda mna isi kuyori. Siri mose staha. Mwa kweli ali atamani. Skritisa karas. Skritisa hardab. Svakase svahala kanamib. Western ya irongo hao mohochwalo ni mutulo wa skritisa o maheke. Zivihi wakuli zikako na kufumana pula yefa pula ye likani. Yen. Luvulele kuli kilivaka zeka kona kufumana pula. Yeri kani, below normal. Kona kuli mbowela ki northeastern parts. Okay. Kona kuli halvulela northeastern parts. Yanaha. I think likaze nanganizi ngole faka pepa ningambe kifa computer phone kona kunozi vonanga. Luvrela skritisa Zambezi, skritisa Kavango East, skritisa Kavango West, luvrela Ohangwena, luvrela Oshikoto, luvrela Mutulo, wa skritisa Ochozonjupa, hamochwalo ni Mboela, wa skritisa Omaheke. Kwa kukuluvelo wakuli kukakona kuva ni pula ye pahami. Yen, pula ye pahami. Miili vakaze nguize fumane hamana ha. Nizona zikuluvelo wakuli zikakona kufumana pula. Ikona kuva pula ye likani. Ikona kuva pula ye ngata. Kono, zikako na kufumana pula nizona. Yen. Kona kuli vatu vasusuwezwa kukona kuitukiseza. Yen. Kuli mwitukiseze kakuli sinahamu ikutwezi kuli linekulela naha kukufumaneha skriti saluna likriti zaka vangoze perize. Skritisa Ohangwena, Oshikoto, Ochozonjupa, Hamochwalo, Nilineku la Mboela, wa skritisa Omaheke, kwa kubonahala kuli pula, kasana iva ye ngata. Miilwa ziva kuli pula hainela kavngata kweza halangani. Miiva tu valukela kuitukiseza. Yen. Kona kulizeo, kona za pula. Yeni, kipula ya likweli ze talu zeze siyalezi. Kikweli ya enda, kweli ya njimwana, ni kweli ya ngulule. Yeni. Kona kuli kweli ya sope, kweli ya yowa, kweli ya ya tamani, sirimosa 2026. Eni, kubona hala kuli yawa. Pula ikave enerile. Eni, nitarimezi maswaniso. Kafu maihani kwa niku misupeza maswanzo. Yeni, kafu maihani kwa niku misupeza maswanzo kulimukone kuvona kuli. Zen talimezi kili kama inkono. Nivule nefela kuli machaziva vama emo aliharimu. Bakuluvela kuli pula ikanela. Kulona waba kutulanga meza pula. Nivona kuli lwako na kukutula kapa mezi ya kia kuseverisa, kia kunwa, kia kutateisa, kia kusela erisa, lichoza luna, lichalano za luna. Nivona kuri mukale kuitu kiseza. Mukale kuziva kuri awa mezi akava teni. Mi ona piho yezu elezi kwa office yevo na zama yemu aliharimu. Vako nle kufa taelo. Kwa mama yemo apula asirimo kapa anako yapula. Yesu anela kukala. Wala kulipule kalanga makweli ono na yaenda. Kapa kweli yetatama yanji mwana. Yen. Kona kuli vako nle kutarima. Zeko na kufosa hala, kapa zeko na kueza hala. Nyeni. Kwa hava ya hii, vana mibia hama ocholo, nilila landa mwa naha ya Namibia. Fata vaya mezi vavulela kuli mayemo akuluvela. Avona hala kuva ni mayemo aka kopana. Kuli ikona kuva kuli pula ikanela ahulu kapapula ikanela fela kakulikana. Mwari vaka ze chinchani mwanaha. Kona kuli vasusuweza kukona kuseverisa hande mezi kwa vatu kuliluseverisa hande mezi. Hamo chwalo ni kukona kunotarimanga. Kunotarima mezi. Ainzi mwari lalanda azaluna. Kulimwendi kukona kuva ni munda. Oluska itukseza kapa kukona kuva nirinanga. Leluska itukseza. Mi vasusweza kulikuwa vuto kwa ahulululi. Kona kuzivisa vava seveza ona ritavaze. Kuliva kone kuitukiseza. Kuliva itukiseza rinanga kapava itukiseza munda. Kona susuwezo yeo. Miva susuwezo chwalo ni kukona kuitukiseza liseveriso za mezi kulihaiva kutokwa hala kuyepa diriva kuyepiwe diriva mihaiva inge kukutuliwa mezi apula kapa mezi amunda kukone kuyezi wachwalo kakuli kimezi ako na kuseveriswa mikini tiluri kimezi ako na kuseveriswa inge mo maskiriti saluna mo skriti saluna kiskriti ses kataze ahulu ni mezi kakuli. Luseverisa anga mezi. Aseverisizwe mi ayoke niswa mi ato severisu hape. Mi hangata pula hainela ahulu. Itusanga ahulu luri kubani mezi ona mwamle nengimo. Nishunguzikuli vungata vwamandu mwamle nengi. Vana ni matanka. Nevirona kwanu kwa msevezi wa unaluna ni tanka. Kolo nuanga mezi apula. Haiva hamlati kunwa mezi akwa pompi. Inge voma analisa na haninui mezi akwa pompi. Haninui mezi awindukuna. Haiva kuli hakuna mezi akunwa. Kapa mwendi vikio hanisikafu manana kwa kuya kwa tolopo kuyoleka mezi akunwa. Na atahanga ntupu petu waka nitoka kwanu kwa tanka mezi apula. Nionwa. Mane kufitela fo hanivaninako ya kuyoleka mezi. Kona kuli zeo kilitava za mezi. Liseveriso za mezi. Mitava ya vuveli ye konle kutarimwa mapihomo kitava ya njimo. Nivona kuli luapotela misika, mwami zuzunyana, mikasa mlaho, lukatozwela pili ni piho ya luna. na feza fa. Yeni, na feza fa. Ah, kono titavazisari teni, kono hani yo kwa hule nukufeza shangwe. Yeni, musike maya kwa hule. Luka tozwe la pili, asamla ho aze, asamla ho amisika. Mutereze kwa limze la voma analisale linde. Ritavazende kize, imba izwezi pili. Luekerize mikwa ye nguyencha kukona kunolofaza kwa nkufisa, hamo chwalo ni mata amsikavo na kare. Kana mwitu kiselize kubona msevelezo wa imba ye, mufumane lisevelezo ze zwezi pili ze kakulifafela mashilingi alika na 36 na million dollars kakweli. Kapa kamikwa ye kutesi fafasi ye tatama, 5% machipisa hamungo lisari kwelize talu, 10% machipisa hamungo lisari kwelize sirela, 25% machipisa hamungo lisari kwelize lishumi peli. Muketeri kwelize zo muvata kulimukone kukala kuikola zendezeo imba imiswa lezi fana chipisa. Imba, toku kubukaniri fasi kaufela. Mwipe kwa lisevelezo za imba kachenu kulimukone kuikola zende kaufela.
Save the date for November 26, 2025 when all registered voters head to the polls for the regional councils and local authorities elections. Your voice matters and your vote is your voice. Head to your nearest polling station and elect your leaders. Remember, every vote counts. Get involved. Put your voice in the box. Vote on November 26, 2025.
Lipura nengelo wapumbwa Eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nweku dite opoye ekukurile. Oshafafa na nongeshefa ili mehola mo ihewe tike kovano hile koshuana. Onongeshefa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi tota njuka. Okukwetira oipinji konu konda doi inawa. Nuneudo otukwetira o special ange tashake ngeshefa omarudi dayo loka. Opone ushendife nawa nukumona oijabo ili nawa. Ninge pata fanona Monica ko Eagle FM. Onora etatu imwe bali heali nola natu heali bali no heali. Ile konderewa nora etatu natu bali o etatu watatu omafilane Eagle FM.
Yenshangwe lwazwe la pili ki mizuzu ya mashumi ya maveli ni elovangwe 29 minutes yes ya lezi kulirukone kena mahola ya pili ya msihari kona kuli mwari tavaza njimo piho ye ivihakuli. Mayemo akuluvelwa apula ye kanela. Rinako zeze ni mivulelezi. Mwari vaka ze chindira na chinchana mwana ha. Ikona kupapala kalulo yende ahulu. Kwanjimo. Mi haluvulela kalulo yende ahulu kwanjimo. Uluvulela kuli. Ikako na kuhulisari choze kalimwa. Ikako na kuhulisa chalo nilivaka za mafurelo. Kwa kufurela limonanu za varimi. Hamo chalo nikweke za mezi. Mwarivaka moku ye mamezi. Yeni. Kwa na kuli limonanu. Hamo chwa, vava limari munanu. Kona kuli kihamo ho, varimi vava limari munanu. Hamo chwa lo, ni richalano kaparicho. Vasusuwezwa kukona kuitukseza. Kuli pula ikakona kunela hande. Suhulu varimi vava limaricho. Valukera kunga ona nakoye. Haika kala kunera. Valukera kuvona kuli. Vai tukse zandati. Valukisa masimu avona vakala kuchala. Suru likweli za pili. Zapula. Likweli za pili zapula. Kikweli ona ya enda. Kweli etatama ni kweli yangulure. Kona kuli. Mwendi fahansi yoli kuvulela ni mina. Mlukela kuvona kuli. Kile mukala kikukekela. Inge kikukekela. Yen. muswalela kubada kulikele mukala. Kona kuli mukale kuchala. Mane manuto. Varimi. Bavari maricho kwa skiriti. Mukale kuchala mama simu amina. Musike maritela kulikonji pola haika toka kunera. Haa. Bavulera kuli mukale onafa. Yeni. Kona kuli susuwezo yengu hape efirwe kwa varimi. Bavari maricho. Basusuwezwa kukona kuseverisa ripeuze chinchana chinchana. Ripeuze omuka kona kufumana kuli mchale. Kona kuli mukone kukutulari choze chinchana chinchana. Kakuli va office yevona za mayemo liharimu mwana hayaluna. Vaviha kuli yona ingipula. Ikona kuwa kuli mwende haina kunela molu kuluvela. Kono lipati soza luna zifumani kuli yona ingikanela. Sulu marivaka zengi. Ni mifireli kiliti. Mifireli kiliti sa zambezi, kiliti za kavango, oshikoto, ohangwena, omaheke, linekulengla omaheke. Ni mifireli kuli zeki rivaka zengi kuluvela kuli pula ikanela. Kona kuli varimi vavari maricho vakone kunga mihato ya kukala kuyeza sesini. Yeni. Kona kuli varimi varimunanu. Varimi varimunanu nivona valukera kubona kuli vakala. Yeni. Kona kuli varimi ni wana vasusuwezwa kuli vakona kwekeza kwa limunanu za vona. Haeva kuli mwendiri limunanu za minane mleksize leksize seri kunyinyifaza kwa palo. Musuwezwa kukona kala kwekeza kwa limunanu za minaka kuli. Pula ye kuluvelwa kuli ikanela ikona kutisarivaka. Zenga ta ahulu za mafurelo. Eni. Kono hape, varimi varimunanu vasa elezwa kuhupula. Kapa kuina, inge vazivakuli. Pula yesu eliku kuluvelwa yetaha, kipula ye kona kutisa munda. Kipula ye kona kutisa mezi kuyema. Mikipula ye kona kutisa likokwani. Kwa alicho, hamo ocho alo, ni kutisa matuku kwa limunanu. Yen. Mi kuluvelo ya pula ki kuluvelo yelukari inzifa hali hali. Yen. Ki pula inzifa hali hali kona kuli. Varimi varimunanu hamo cholo ni varimi varicho. Mususuwezwa kona kufora kuli. Mwavea mikwa ya kapa maitukseza mikwa ya risirelezo. Yen. Kuli haiva pula ya nela ahulu ni kufiteleza. Mwitukiselize. Haiva kuli pula haineri ahulu. Kuli ya nela fela. Mwone moisu anela kunelela. Mwitukiselize. Kona kuli. Nivona kuli nitahafa piho. Ye nefiwa kuva ofisi ya vongambela. Kuliva office ya vongambela vakone ukala kuseverisa na nima office. Atalimani ni kusireleza matata atiswa ki luka aviza kuringia. Madisaster. Yeni. Okay. Kona kulikita eloye ya kwa office ya ngambela kuliva kone ukala kuitukiseza, vakengisa kuli. Kuna nivutokwa wa kuitukiseza. Kuna nivutokwa wa kuitukiseza mikwa. Hamo ocho ondirinzira za ukona kufumana tatululo. Kufumana tatululo kwa matata akona kutiswa. Ki mayemo aliharimu akuluvelwa.
Kona kuli matata ki matata ava konle kuviha ona mapi homo. Vutata wapiri bova vihile ki vutata wa munda. Mi vakuluvela kuli pula hai vakuli inge nela mo vakuluvela ikona kutisa kutiva kapa kuyema kwa mezi amangata ahulu. Mariva kamani mokufitanga mezi. Mi ona mezi ya kimezi ako na kutisa lisinyehelo kwa rivaka. Kimezi ako na kutisa kulivatu vakone kututa. Mi kimezi ako na kusitata farisa kwa kuzamaya kwa vatu. Kona kuli zeo kilika zeva kuluvela zeko na kutiswa kipula kapa mezi amangata hulu apula. Milivaka zeva konle kuviha zeko na kutalimana niyo na matata kisikiriti saa zambezi. Kulisikiriti saa zambezi kisikiriti sesi talimana anga ni matata amunda na koninako ya pula. Kengisakuli kisivaka sesi fumane hakwa tuko ninuka ya zambezi. Likiriti zaka vango zepe ni nizona, kilikiriti zezi vahala kuva likiriti komunda uvanga teni. Vakenisakuli, zinzi sivaka koku na ninuka ya kavango. Mirikiriti za oshana ohangwena omsati nu oshikoto. Kilikiriti nizona zevi wakuli, kilikiriti zezi vahala kuvanga ni munda na konina koya pula. Vakengisakuli, kilivaka kokufumaneha. Auzivikuli maoshana zikimi lapo ya mezi fani. Njilu kaivisa kuli nyumasilos fani. Kona kuli, vako nle kufata elo ya kuli. Vako ne kukala kufari ziviso kwa schava. Mi kischava sani sespila mariva kazeko na kutiva. Suhulu vani vava pila vuka ufini linuka. Vava pila vuka ufini masa. Nivona kuli kimasa. Malex kimasa. Kapa. Amo chondi rivaka kukufitanga mezi na koya munda. Bivako nile kufata ya lohamo cholo ni kususuweza vamilonga ya ritolopo. Kukona kuvana kulivake ni samani mokenanga mezi apula. Mezi apula hazwa mwami kwakwa mokufitari motikala. Kimezi a kuna ni mwake nanga. Kona kuli kulomani haiva kuli hakusika keniswa. Mezi ako na kusakena hande mateni. Hamo cholo nilikolo lanjimo litapi mezi ni muvu. Nilona liko nile kufiwata elo ya kona kuvana kuli. Vai tukiseza kukutula mezi kapa mikwa ya mezi. Kwa kuli mikwa ya kukutula mezi. Vakona kuyeza masa. Mo mezi akona kuyema. Mi mezi ani akona kuseveriswa mami kwa ye chinchana chinchana. Kona kuva kwa licho zeri mwa kapa kwa limonano. Kona kuli matata amangwi aka kona kutiswa ki pula ye ngata. Kapa mezi ama ngata ki matata ama kete. Mi bakuluvela kuli kukona kuva ni kuzuha kwa matuku atiswa ki mezi. Bakensa kuli mezi hayema. Suhulu marivaka moku matanga mezi amunda.
kukona kuzusa matuku atiswa kimezi, mimatukua sone ngevo kolera. Eva kensa kuri lwazi bakuri mezi amunda. Ansepi kuri mane lwanwanga nikunwa mezi amunda. Mezi amunda haska kena handi. Na hupula kuri nevire kuyotapa mezi amunda nevalu hansanga vomi. Kakuri kimezi akuka nilikaze ngata. Mihangata kimezi akona kutisa matuku. Yeni. Kona kuri mezi ayemi hape akona kutisa matuku atiswa kiminanyi. Miona matuku wa kivutuku wa malaria. Yeni. Mili vakaze kuluvelwa. Kukona kukatazwa ki matata amatuku atiswa kimezi. Kirikiriti zesu maneha kwa mutulo wanaha. Kimutulo kapa kimboela. Kimutulo. Sikiriti sa oshana ohangwena omsati oshikoto. Likiriti za kavango amocholo ni sikiriti sa mezi. Koku vihiwa kuri kufumaneha ahulu mayemo ama kete akutezi ahulu matasi. Hama ocholo ni mezi aye manga mangata wa kengisa munda kona kuri. Vutuku wa kolera vukona kuzuha vutuku wa typhoid. Hama ocholo ni matuku amangwi atiswa kimezi akona kuzuha. Kona kuri bafile taelo kuvalikolo la makete. Ni pavalelo ya schava kona kuvona kuri vaseveza ahululuri. Kufazi viso kapazivo kwa schava vutokwa wakuvirisa mezi kapa kwa lafa mezi akunwa. Haiva mkala kunwa mezi amunda mvone kuli mezi au mwavirisa inga msikanwa kare kapa. Mwalafa kuna ni miriani ya mvea mwa mezi mimezi ani alafa. Miva konle kufacholo hamoho ni taelo ya kususweza schava. Kona kufana kuri vasileleza mezi kwa kuyema maadila landa mova pira. Hamvona kuri mezi ayemi mwa kona kuyayezeza mkwa kuri akone kukuka kapa akone kukena mamuvu. Kusileleza minanyi kukala kuzwalela mateni. Hamo cholo ni kufana kuri kufani mikuwa ya kusileleza yesu wanenge kuavela mamaskito nets mwaliva kazezi vahala kukatazwa kivu tuku wa malaria. Miva konle kususweza cholo kapa kulaela valikolo la makete ni pavalelo ya schava. Kufana kuri miliani hama ocho ondiliseveri soze toko hala za makete zikone kuva faswa lelele mihaiva inge kuva nikuzuha kwa butuku kapa matuku atiswa kimezi. Kona kuri vutata wabungi waba konle kukuluvela ki vutata wakona kusitata farisa njimo. Kuri pula hainela ahululuri. Ki pula yeko na kutisa mezi kuri ayeme. Mama simu. Kona kuri mezi hayema mama simu. Akona kutisa kuvulaya kwa alichoze chezwi. Kapa kutapisa muvu. Ni kuzwisa muvu. Muvu olukela. Kutusa ona richalano ze kuhula. Kapa ona richoze kuhula. Mi ona vutata vo. Kivutata vo vukona kutisa. Kusava niricho. Mirivaka ze kuluvelwa. Kirivaka ze zivahala kuvarivaka kukuchalwa ahuluricho. Skritisa omusati ohangwena oshana oshikoto. Zambezi hamocho nirikiriti ze periza kavango. Kovu ngata wavatu vaitinga ahulu fanjimo manako ya pula. En hamochwalo ni fahala naha ni mutulo wanaha eko kuli mwali munanu mi pula hainera ahulu ikona kusitata farisa kuyofula kwali munanu kapali vakaza maforero zakona kuyema mezi miri munanu hazifuli handi mitaelo yeva fide kitaelo yakuri varikolo lanjimo vakone kukandeksa nani varimi kamo vakona kuvona kuri mezi hayemi mwari vakaza vona hamochwalo ni kukona kuchalaricho zesa shwi hakuvani munda yeni mi vakonle ku laela hamochwalo varikolo lanjimo kona kuvona kuri vafari tuto kwa varimi kamo vakona kusireleza muvuani wa faharimu okona kutotapiswa kipula hainelira hulu kapameza pula hasweri kuvuva yeni kuri muvuani vakona kukwahela kami kwa ye vakona kufiwa varikolo lanjimo kona kusireleza muvuani kukuka ni mezi apula hakuka. Hamocho alo ni kukona kutarima richo. Hasweri kuno melafani kulivazi tarima ni kukona kutusa richo zevo na halakuri. Zese zikona kukutuliwa lozi kutule kusana ni nako. Yeni. Kona kuri tuto niona ikuluwe wakuri kona tatafariswa kipula yenga tahulu kuri ikona kutisa lisinyehelo kwa alikolo hamocho alo ni kusitatafarisa kwa tuto ya vanavasikolo kuri vanavasikolo havakoni kuya kwa skolo kwa ituta kakuli kuye mimezi ya munda fahari. Kiri tavazelu utuangaze nako ni nako. Pula haiva kuli nerira hulu. Na hupula kuli kuna neskolo sene sikwalilwe maskiriti salona vakensa munda. Mine kuvi hiwa kuli. Kuna ni kuvu kapali kuvu. Zevi hiwa kuli zavo na halanga. Kona kuli nekusina sirelezo. Vanavasi kolo nevayanga ni mikolo baba ngwine batu wanga mezi. Miso kukala kuvanisavo ya kuri. Vako na kutasezu waki kubu ye kapa onari kubuze. Kona kulikima tata kona kutisi waki pula kaufela au. Miri vakaze kuluwe waki omsati ohangwena oshana oshikoto kavango east zambezi. Mita elo. Ritaelo ziba konile kufaa kubariko lola tuto. Ki kubona kuri vase veri sana ni vavangwi kukona kuitukiseza kustatafala. Kwari tuto vakengisa pula. Yeni mwari kiritize zen konile kumi vihela faka pa kumi varela. Kakuri lwazi vakale kuri nako ya pula kwa vanga ni matata mi vako nle kulaela varikolo la tuto kona kuitukiseza mikwa yengwi ya mkwa wakuituta ye vakona kuseverisa hai vakuri inge kuva ni munda encha
shangwe
eni
Piho hiyo isizwe na kwa ofisi ya prime minister.
Piho ye izwa kwa ofisi ya vava vona zama yemu aliharimu mana Namibia.
Kono deni ni utenge kulikuna kuna ni kuri mwendi ofisi mto deni wa ofisi ya prime minister mpiho ye mwendi wabaifu manesi.
Wa ofisi ya wa prime minister waifu mani kona kuri. Kakuri esi piho ye kipiho ye viha likaze kona
kweza
eni
kona kuri.
Meje sisaka la kona kubaten.
Kona kuri.
Sawa eza. Nida nika popping kwa kaza kuri. Zimba haka is always company in the challenge is really fun tepe in DP. Nika siye mwa harikon. Kwa ni taba la puta kufo na fo. Kanti fo na va. Kwa kuri. Taba mezi. Leso na kuba kuri mezi hata ha. Kuru na iba. Toma iki iba mpuzo mtu na masi. Mwana. Nenye sana kuri mezi hata ha. Ata ya toti salikozi. Nenye kuri mezi hata ha. Batu vae za harvesti. Wa kutula ni kwa severi saka samu lao akutuluwa saa kutuzi a severi swa kulima masimu amiloho ulima masimu fuba tuwa kwa kipisa kakakakakakateni kono fase lunga kulimezi hasa atile mwa halaluna ipeto kuti iba satari swa huza upilo waluna. Nelikuli va off of the prime minister wana vao kutari mweli zikana za kweza ya kuli zeni mezi ya asa evi asa saa kutuzi akone kuseveri swa kumbwesha faza upilo walu na chwale fase va kuli mezi haa pula haita ha batu va kala kutongo kuli mawe pula nikato tibisa melapo ya luna. Pula ye, ikato tivisa, ikato vula yari muna wakaruna. Pula ye, ikato la seni saa ni kamukana. Neliku ni wanameza wa ataha, nusikero asia kuni kato lutivisa fela, kipata utivisa fela masimu waruna. Neliku ni kume nilinzi na zemu, wanameza hapo imi tunayo ye za gato. Ye aswaranga, kuni kato kukua mateni maharvesting damzi, kuni haa kutulua, nuko na kusiveri suwa mwari zira zemu za kumbwa shafa za upiro waluna wen chokola nari muwoleno waka na hubo maa nari ata wae tala kutonga kakana kuli mawe mezi kakuli na upula na haiva kwa kwanto kwa kwa mbokwa kula nifane mwun tano kwa wabawo munga taro wani hudba ywa nge ifunja mwun da wani no tisile no trofi tafira kwa mbambo kwa hakuna li zoro prezine zazali kwa mbambo kwa mbeza kwa mbambo kwa mbambo ni masi visi manzira yesu anela kuna vaye za harvest nukwa kupira hakeni kwa nikuli wana mbambo ofso uza prime minister luteni mbama adivante ya kufani akufa ni mbo ni mezo nao
kaku inge piho ye piho ye esi itali maona matata wako na kutisi waki pula haiva kuli nela hulu. Kona hava fireri taelo. Valikolo la makete, mwine nge mwitu kiserize. Zelo mieleza kuli mweze kize. Ofisi ya gambela, zemso nela kuyeza kize. Valikolo la tuto, zemso nela kuyeza kize. Nimina valikolo la njimo, nimina zemso nela kuyitu kiseza kize.
Kize.
Kona kuli, ona fa hava ifumani pihoye, baso nela kukala kuyeza likazi. Kwa batuto, vazi vahandende kuli, skolo sestrana, kapaye kwa impani na kapaye kakai, sativa. Baso nela kukala
kuyeza.
Baso nela kukala kuyeza kuli, okay, chole falu yeza chwani. Kona kuli, haiva kuli nge kuvani munda kuli, vana vaskolo vahava kuna kuya kwa skolo. Vaka kona kuituta kamu kwa o. Yeni. Fatu vaswalela kuina inge vaziva kulizeva lukela kuyeza. Kize.
Kuyeza kili kame.
Eni.
Kiti oyante. Tavate niya utuwa kuli. Fatu vapule kame vile inga taa. Kwa kuli posibita kuli mkoko opu mea anga hangata. Nyeriku mkoko wa waezu wa ukapa wa. Kuwe wate ni mbute. Kuwe wate mbuta no kolive.
Eni.
So nyeriku wana zeo. Kamuta wa mela po nani. Yetiza kwa wana sikuwa sani kwa ni kolo. Hama kuli kuzwa pa pola ene pelile ya niyara siye. Yene yepu mama biriji le pele pa mitano yale. Hakuna ziba yeze ba best of works. Kwa mani mabiriji ya wana apana aroma keyaka pa ana zina sekteni. Neri kuli mabiriji.
jawa na pari sa santo. Hey. Kezeri mnipa nene. Ok, thank you.
And shabai. And, seri hola ya pili kere kwana. Mi. Kitava ya bayemo ariharimu. Kuli va office ye vatisa za mayemo ariharimu. Bavulela kuli. Lipatiso za vana sipani kuli. Tava ye ikona kuva. Ikona kuyalinekule. Kape ikona kuyalinekule. Ikona kuva kulipula. Ika nela ahulu. Kapa pula ikanera fera moilukera kunerera normal twale vaba sonela kuituksa za vaituksaze insinguli lukale kutwa kumata mata silimo haska fera kakuliona ekona nako ya kuituksaza vanani nako vanani likweli zepeli vakale kuituksaza vafilweli taelo kamova kona kuyezeza vuitukso wobuto kwa hala. Yen. Mi fako na phone kato emela klavu tanu. Alvone nizwe ma studio mo. Ni kayo kutala sunda mateni. Mi kuna yari mana disase nili kozo. Muve ni mafelo aviki amande. Lutova hape ha moho la mvulo ma programu yeswana. Nivona kuli la mvulo ikava kari 27. Yensha. Bye bye. Mulu tenedise.
Eagle FM. The